Ja, jeg har lyst til å ta en bønn her, jeg òg. Takk, Jesus. Takk for din godhet. Takk for at du lever. Takk for at du er den samme i dag som du alltid har vært. Takk for at du ønsker å gi oss åpenbaring. Takk for at du ønsker å åpenbare ordet for oss. Du ønsker at vi skal få vokse i tro. At vi skal få være ett med deg. Tusen takk. Takk for at du er virksom her i dag. Tusen, tusen takk, Jesus. Amen. Jeg er litt frista til å gjøre det litt annerledes her i dag, jeg. Men så er jeg avhengig av at du er med på det. Altså, det er noen fristelser man trygt kan handle på, spesielt sånne himmelske fristelser, mens andre ting bør man holde seg unna. Jeg for min del, jeg er litt inne i sånn flytting for tida. Det opptar en del av tida og tanker og sånt. Og i den anledning så har ikke jeg en sånn der flott preken som er liksom innledning, hoveddel, krydra med eksempler osv., og så en sånn fin avslutning. Jeg har masse notater her som jeg helt sikkert kan bruke 20-30-40 minutter på å presentere. Men så veit jeg at her i salen så sitter det mennesker som har opplevd noe med Gud. Det som er overskriften i dag, det er troens opphavsmann og fullender. Jesus, han er troens opphavsmann og fullender. Så hvis du i løpet av prekena her kjenner at du blir minna om den gangen, liksom, da opplevde jeg noe som bare har styrka troa mi for alltid. Hver gang når jeg opplever ting nå for tida, så bare husker jeg tilbake på at han som var trofast den gangen, han kommer sikkert til å hjelpe meg i dag også. Hvis du har noen sånne opplevelser, gi meg et tegn, så får du være med på å krydre med historier og eksempler her. Også hvis du kommer på å bli minnet om et bibelvers i løpet av de minuttene her. Et bibelvers som bare virkelig har hjulpet deg når ting har vært vanskelig. Som virkelig har styrka troa di. For min del så har det vært litt som for eksempel når man står midt oppi noe. Stadig så kommer bare bibelverset. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Et annet vers som ofte kommer til meg i sånne situasjoner, er Romerne 8,28. Alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Gud. Så enten man står der og liksom er usikker, skal man hoppe ut i det eller ikke, er det Guds vilje eller ikke, så hender jeg da bare blir minnet om alle ting virker sammen til det gode hvis jeg gjør dette her ut ifra en kjærlighet til Gud. Men også hvis man står oppi noe som bare virker helt forferdelig kjipt, og det ser ut som ting går i skikkelig nedoverbakke og blir bare mørkere og mørkere, så kan jeg tenke på at også dette her kommer før eller seinere til å snu. For alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Gud. Så dermed så er invitasjonen gitt. Gi meg et tegn, vift med armen, hvis du kommer på noe underveis som du har lyst til å bidra med. Altså, jeg utfordrer ikke til diskusjon her, liksom. Du finner sikkert et eller annet ved det jeg sier som kan diskuteres, for av og til så, når jeg skal løfte fram noe, så liker jeg å ordentlig nesten sette det på spissen for å utheve denne tingen. Så selvfølgelig kunne man fått balanse og sagt det stikk motsatte. Men det er ikke en diskusjon jeg utfordrer til her. Men har du en historie, har du et bibelvers, har du noe du kjenner kan være trosstyrkende og oppbyggende for oss andre, så, og du i tillegg kjenner det dunker litt på innsida, føl deg fri. Vær frimodig. Frimodigheten har stor lønn. Jesus er troens opphavsmann og fullender. Jeg tror nesten vi må lese også, fra Hebreerne 12. Hebreerne 12, fra begynnelsen der. Derfor skal også vi, siden vi omgitt av en så stor sky av vittner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som lagt foran oss. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korset, akta ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. For se på ham som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Se på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Når Peter så på Jesus, så kunne han gå på vannet. Det umulige ble mulig når han så på troens opphavsmann og fullender. Og man forstår ikke alltid hvordan ting kan skje. Maria sa det når engelen kom til henne. Liksom, ja, men hvordan skal det her kunne skje når ikke jeg har vært med noen mann? Men det skjedde allikevel. For om ikke hun forsto i detaljer nøyaktig hvordan det skulle skje. Og på samme måte med Peter. Altså, hvordan kunne Peter gå på vannet? Var det tyngdekraften som ble opphevet? Var det vannet som fikk en ekstra stor tetthet der Peter gikk, sånn at det var mulig å gå på vannet? Eller var det usynlige engler som holdt den oppe? Altså, de vet ikke hvordan det skjedde. Men troen bærer. Det å se på Jesus, det skaper tro. Er det noen som vifter med armen allerede her, ja?
Jeg tenkte, må du holde kjeft for akkurat snakket, men jeg vet du kommer opp en historie, og jeg, bare for å vekke tro hvem Gud er om akkurat det her, Det er mange, mange, mange år siden. Jeg ble frelst i 81, men jeg ramlet under ting igjen. Så det her var en periode hvor jeg var under dop igjen. Jeg hadde aldri mistet tro på Jesus, som var en kort innledning for det som jeg skal dele. Og den helgen, så hadde jeg bare vært på marken, så jeg gikk på førskolelærerutdanning og midt i alt. Og så, men så var jeg på marken, så møtte jeg en som jeg innbilte meg kjente. Jeg bare gikk hen til han og snakket med han. Og så ble jeg liksom værende og hengende. Han solgte dop i den helga. Og der foregikk alt dopsalget i Kristiansand. Og jeg var der i den leiligheten, og om natta så han laget sånne lyder som en hund, og det var bare ubehagelig. Dagen etter kom det en del ungdommer, og de snakket om at de var knekter, for dere som vet knekter, altså de drev med satanisme. De var ute etter spardam, og jeg bare skjønte at wow, her er det krefter. Jeg hadde jo tro på Gud, men jeg var jo midt i min synd. Jeg trodde jeg var på vei til helvete, og det var jeg kanskje også. Og jeg bare sitter der og skjønner at I want to go out. Det som også skjedde, det var en kule der. Det ble vist film hvor jeg så fra livet mitt, og da var jeg helt nykter i hodet. Jeg hadde ikke tatt noe dop. Og så ble det kuttet hud av tommelen min uten noen var nær. Så jeg skjønte at her er det krefter. Så jeg sa, jeg har fått nok, jeg går. Jeg reiste meg opp. Du kommer ikke ut av byen, sa han til meg. Hva du mener? Kristiansand kjenner han ut og inn, kvadratiske gater. Jeg gikk ut. Men det kjørte forvirring, og jeg bare gikk og skulle til rutebilen, og jeg bare, det var helt forvirring. Så jeg skjønte, dette her er en åndelig kamp. Jeg begynte å be, og så hadde jeg jo tungetalen enda. Jeg tenkte, Gud, jeg hadde jo ikke den, men Gud angrer ikke sine gaver. Så jeg begynte å be i tungen, og begynte å påkalle Jesu blod. Og jeg så fysisk, dæmoner bare kom og hånet meg. Jeg gikk ned på busstasjonen. Jeg klarte ikke å finne noen buss og vei, og ingen kunne hjelpe meg. Så hører jeg en stemme inni meg. The Holy Spirit. He hadn't left me. Skjønner du, Gud? Han angrer ikke sine gaver. Han gjør alt for etter å jage oss. Så opplevde bare en stille stemme seg. Gå tilbake. Bank på døra. Og si, større han som er i det. Større han som er i meg enn han som er i det. Så jeg gjorde det. Gikk tilbake. Knakket på. Utkommet. Så jeg, større er han som er i meg enn han som er i det. så var det som noe ble brutt. Og så gikk jeg og fysisk gjennom en tunnel under Baneheia. Altså det var en tunnel fysisk, men det her dobbelt betydning. Og det var da det verset. Og det hadde vært mord den natta, det var mye, mye. Og jeg var liksom redd for både liv og det ene og det andre. Og så bare gikk jeg, og da bare så opplevde jeg den hele tiden. Ha blikket fram. Se, bare rett blikket fram, ikke se på siden, for jeg så krefter, jeg ble dratt, det var grusomt, men bare se rett fram. Og det er jo det, ha blikket frestet på troens opphavsmann og fullender. Se ikke på dine omstendigheter, se ikke på det du står i, men se på han som har kraft til å løse det ut. Og så var det en ting til han sa, når du kommer ut, så skal du ta hånda på en lyktestolpe, så skal min kraft komme over deg. Tenkte jeg, lyktestolpe, hvorfor behøver du det, Gud? Men ikke sant, jeg hadde ikke råd til å tenke. Jeg måtte bare lyde. Og så opplevde Gud sa, det her skal du skjønne mer senere, Reidun. For det er måten å leve på. Blikket festet på troens opphavsmann og fullende. Hva er det? Guds ord. I enhver situasjon kommer i. Guds ord. Og så er det lydighet. Lydighet. Det kan kjøre i tankene. Og så opplevde jeg, jeg skulle ikke gå inn i første med andre bil. Men jeg var livredd, hoppet i første, men der var det guffen. Det bare sette meg av. I andre bil så satt en liten gutt bak, og jeg glemmer aldri. Bare sånn, de klare øyne. Om det var engler eller mennesker, vet jeg ikke. Men i hvert fall så fortalte jeg hva du opplevde. Så du tror sikkert jeg er spinngal, men jeg er litt i sjokk. Så sa han, nei, jeg tror ikke du er gal. Så tenkte jeg, hjelper han gal. Men da var det en kristen mann, og så tydelig skjønt at det fantes en åndelig verden. Han kjørte meg der som jeg en gang ble frelst, første gang. I en gang jeg ramlet om, hos jeg hadde hatt i gymnastikk, på ungdomsskolen. Husker på møtet, der var en afrikaner som virkelig visste om demoner og krefter, og jeg ble løst og fri. Og det jeg fikk høre senere, at han hadde vært hos, han hadde gått i opplæring, i 7 år i magi. Men det der, for det første, kraften i ordet. Det handler ikke på helligved. Det handler på han, ordet. Det Gud spør om, det Jesus spør om. Altså den rettferdige skal leve av tro. Tro på han. Han som har skapt himmel og jord. Han er da større enn våre omstendigheter. Sant? Og ikke gi opp. Ikke la erfaring og alt. Altså bare stol på at ordet er levende og virkekraftig. Så det har blikket festet. Og når jeg kommer i tøffe situasjoner, så roper jeg til Gud, gi meg hengekøye. Og med det mener jeg et ord som bærer meg igjennom. Og noen ganger har det satt år. Andre ganger går det fortere. Men Guds ord er levende og virkekraftig og skaper det det nevner. Jesus er ordet. Så det å ha blikket festet på han og lydighet.
Amen. Takk, Jesus. Vi leser Markus 8, 22. Det er litt greit dette, for da får jeg sånn tenkepauser til å finne neste skriftsted. Jesus. Markus kapittel 8. Det er noen vers jeg har kikket på denne uka her. Markus 8, 22. Deretter kom Jesus til Betsaida, og de førte til ham en blind mann, og de tryglet ham om å røre ved ham. Så tok han den blinde i hånda og ledet ham ut av byen, og da han hadde spyttet inn på øynene hans og lagt hendene sine på ham, spurte han om han så noe. Og han så opp og sa, «Jeg ser mennesker gå omkring, de ligner trær.» Så la han hendene sine på øynene hans igjen og fikk ham til å se opp. Og han ble helbredet og kunne se alle klart. Deretter sendte Jesus ham hjem og sa, «Gå ikke inn i landsbyen eller fortell det til noen der.» Man har lest mange historier i evangeliene. Mennesker som rørte ved kanten av kappa til Jesus. Og det gikk en kraft ut fra han, og de ble momentant helbredet. Det står stadig om at alle som rørte ved han blei helbreda for alle sykdommer og plager. Så jeg blei litt forundret når jeg liksom for noen dager siden leste dette her. Den blinde mannen som blir ført til Jesus. Og Jesus tar den i handa. Man skulle tenke at det, da skjer det et mirakel. Og så gjorde det ikke det. Men Jesus tok den i handa. Og så står det at Jesus førte ham ut av byen. Hvem vet, kanskje de treftes sånn cirka på torget, og så at de vandret bort til Røsta eller noe sånt. Altså, og siden han var blind, altså det kan gå til Jesus liksom, at det var en berøring der hele veien. Enda så var ikke mannen helbreda. Det forundret meg litt. Men så tenker man jo også samtidig da på at Jesus sa stadig til folk når de ble momentant helbreda. Din tro har frelst deg. Altså det ikke en sånn magisk greie som bare strømmet ut av Jesus hele tiden, sånn at de som prøvde å ta han til fange automatisk ble helbreda. At de som ble ført til Jesus av andre mennesker som han her, automatisk, øyeblikkelig ble helbreda. Men Jesus sa til mennesker, din tro har frelst deg. Altså han har gjort det avhengig av tro. Han ønsker ikke først og fremst å bare spre mirakler rundt omkring hele tiden, men han ønsker at det skal være en relasjon der, en tillit. Han er opptatt av at vi skal ha en tillit til ham. En tro på ham. Og jeg tipper at om denne mannen ikke hadde hørt om Jesus før, at det var bare vennene hans som hadde hørt om Jesus siden de førte denne personen til Jesus. Om ikke han hadde hørt om Jesus selv før, så skjedde det et eller annet i løpet av de her minuttene. Fra Jesus tok den i hånda, til han ledde han ut av byen. Jeg skal jo flytte inn i en ny leilighet, og så traff jeg på en nabo når jeg skulle lempe av noen ting der i går. Og jeg tenkte på ettertid at jeg, man merker liksom i løpet av en sånn kort samtale på 3 minutter at om det her er ordentlig trivelige folk, eller ikke, ofte. Man får ofte sånne der førsteinntrykk som gjør at man føler seg trygg på folk og sånn. Så den karen her, når han ble ledet av Jesus, om ikke det skjedde et momentant mirakel i det Jesus tok henne i hånda, så tror jeg allikevel at han merket at det var noe med Jesus som gjorde at han kjente at han her er til å stole på. Han her er en jeg kan følge. Han her er en som vil noe godt for meg. Og til og med etterpå, etter at Jesus hadde spyttet på ham og sånn, så var det fortsatt ikke momentant helbredelse som skjedde. Det måtte enda litt mer til. Så Jesus er jo ikke bare opptatt av at det skal skje masse helbredelser, for han drev veldig mye med det når han gikk rundt på jorda. Men han ønsker at måten han gjør det på skaper en tillit i oss. Skaper en tro i oss. Sånn at vi henvender oss til ham også neste gang det er noe. Og helst ikke bare hver gang det er noe, men lever med ham hele tiden. Og at vi kan få lov til å være med på å bringe nye mennesker til Jesus. Og at vi kan få lov til, fordi han har tatt bolig i oss, å bringe Jesus til mennesker. I Lukas 17, kanskje vi skal ta oss tid til å lese det jo rett og slett. Lukas 17 fra vers 5. Lukas 17, 5. Apostlene sa til Herren, Gi oss mer tro. Så sa Herren, hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette morbærtreet, røk deg opp med røttene og plant deg I havet, og det skulle lyde dere. Stor tro må være fint. Stor tro på Gud, en stor tillit til Jesus. Så apostlene sa rett og slett til Jesus, gi oss mer tro. Og da svarer han, hvis dere har tro som et sennepsfrø, så kan det skje store ting. Da har mange sagt at ja, man trenger jo bare knøttliten tro. Men greia til Jesus sa ikke, hvis dere har tro som et sandkorn, da vil det skje store ting. Nei, for det må være en levende tro. Tro som et sennepsfrø. Så for det første har det kanskje ikke noe å si absolutt størrelsen på troa vår, for vi tror på en stor Gud, men å ha en levende tro. Men også tenker jeg altså at sennepsfrø har evnen I seg til å vokse. Hvis man først har en levende tro, så kan jeg vokse. Jesus trenger ikke å gi oss en kjempestor tro. For eksempel så har jeg lagt merke til at hvis folk anskaffer seg hekk hjemme, så det veldig sjelden de kjøper sånne kjempesvære planter. De kjøper som regel noen sånne små, enkle greier, men hvis man steller det godt, så vokser det seg til det man ønsker seg. Det blir etter hvert noe som naboer og andre uvedkommende ikke kan se alt for mye igjennom. Hvis man lar det vokse, hvis man steller det på rett måte. Og når Jesus fortsetter svaret sitt her, etter at han snakker om at hvis dere har tro som et sennepsfrø, så kan du si til trærne at de skal rykke seg bort og plante seg I havet, så fortsetter han I vers 7. Hvem av dere som har en tjener som pløyer eller gjeter sauer, vil si til ham når han kommer inn fra marka, kom straks og sett deg ned for å spise? Men vil han ikke heller si til ham, gjør I stand kveldsmaten for meg, og bind klærne dine rundt deg, og tjen meg til jeg har spist og drukket, og etterpå kan du selv spise og drikke. Takker han den tjeneren fordi han gjorde det som ble pålagt ham? Det tror jeg ikke. Slik det også med dere. Når dere har gjort alt det dere pålagt, skal dere si, vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige til. Så, de sier, gi oss mer tro. Så virker det som at Jesus I stedet gir dem en leksjon I ydmykhet. Og jeg tenker, har vi ydmyke hjerter? Finnes det myk jord, god jord? Så har det sennepskornet, det sennepsfrøet, det har evnen til å vokse seg stort. Og sånn har man jo erfart noen ganger oppimellom. Når man har gjort ting som man har tenkt at nå handler jeg I tro her. Nå skal jeg virkelig stole på Gud I denne situasjonen. Og så I noen av de situasjonene for min del så gikk det rimelig skeis. Det gikk ikke nøyaktig som jeg håpet, det gikk ikke helt som jeg trodde. Men samtidig så var Gud der, så det ble ikke sånn fullstendig katastrofe heller. Det ble sånn passelig nederlag, liksom. Og da tenker jeg av og til at jeg følte der og da at det ga en knekk for troa mi, liksom. Når jeg nå endelig skulle våge meg ut på, så handlet I tro, og så gikk det skjeis. Det gikk ikke som jeg hadde håpet eller trodd. Det gikk annerledes. Men hva? Om det sånn at Gud mer opptatt av å gjøre oss ydmyke, enn å gi oss en sånn selvrettferdig, stor, stolt tro der vi skal fikse alt. Jeg så enda han her som bare kom fram. Noen ganger så sikter vi liksom på stor tro, og ja, å, jeg skal bli en sånn troskjempe. Og så fører Gud oss en vei der man hamner innom ydmykhet og en tillit til Gud gjennom det isteden.
Ja, takk. Ja, vi har vært ute med ungdom i oppdrag i 6 år, og det betyr at vi i 6 år ikke hadde noen innkomst, ikke hadde inntekt. Men forut for det, da vi begynte å oppleve at Gud talte til oss om at nå skulle vi bevege oss, da bodde vi her på Levanger i 84, var det vel. Og vi følte at vi skulle betale ut et studielån, og det betød så på 8 måneder, og det betød så at vi hadde veldig lite igjen. Kai kom til meg i januar og spurte, hvordan med det studielånet? Og jeg kjente bare med en gang at ja, det skulle vi ha betalt ut i august. Og hvorfor har det ikke peiling på? Det visste vi så senere. Så det gikk veldig fint i januar. Og februar så kom Kai til meg og sa, du, det studielånet, er du, hvordan med den? Så sier jeg, hvis det er sant i januar, så er det sant i februar også. Det gør ikke noen forskjell. Ja, ok, så har vi noe med, jeg vet ikke hvor mange. 165 kroner å leve for i februar. Og det gikk redelig godt de første 3 ukene. Og så mandagsmorgen i den siste uke, hvor det var 1. mars på lørdagen eller noe sånt, så stod jeg med ganske få kroner i punger. Den gangen der hadde vi jo både kroner og 1 øre og 2 øre. Og vi hadde 2 små barn. Og vi trengte i hvert fall mælk. Så jeg spurte Gud, hva skal jeg gjøre med de pengene her? Fordi de rækker jo helt sikkert ikke ykker ut. Og følte at Gud sa at jeg skulle bare gå på butikken og købe akkurat det jeg ellers ville ha købt. Så jeg gikk opp på der hvor Priks ligger nå, og tog litt melk og 1 liter kefir. Og så kom jeg til kasser, og jeg snudde punger opp ned, og så talte vi ut det som lå der på disken, og det var presis det beløpet som jeg skulle betale der. Der var ikke en øre igjen, og der manglet ikke en øre. Jeg ble helt sånn, hei, det var fantastisk. Og jeg tenker, hvor mange kunder, som køber 2 liter mælk, bliver helt sånn euforisk. Ja, men i hvert fall så gikk jeg hjem og var bare, det her, det var fantastisk gøyt. Og det var veldig fantastisk og fint inntil tirsdag, for der var mælken jo drukket. Kai var i kveldsvakt på sykehuset, og da han gikk tilbake over Sønbruer på vei hjem til Fagerstrand, da møtte han Astrid Jensen, som var på vei hjem fra kveldsvakt på den andre side. Og de stod og pratet, og så sier Astrid, er der noe dere mangler? Og det var et veldig rart spørsmål å stille, fordi det ikke, vanligvis så mangler vi jo ingenting. Altså det var, og hun hadde nok stått litt en stund og tenkt, det var et veldig rart spørsmål, men hun måtte bare stille det. Så sa jeg, Kai, jo, vi mangler melk. Og så sa hun, ja, vet du, det var rart. For Morten, mannen hennes, han hadde vært på byen og købt så mye melk. Men vi visste ikke, hva de skulle stille opp med all den melken. Så hun ville sende ham med melk. Og da vi så kom til 1. mars, da var melken ikke god mere. Og den sidste, den gik i vaflerne. Men vi havde mælk hele resten af tiden. Det var, det, Gud har givet os små stik i forberedelsen til det at leve uden indtægt. Leve i afhængighed af han. Det var, ja, det var.
Salige er de som tror uten å se. Er noe Jesus sa. Litt i den forbindelse så tenkte jeg på det her med man har vel kanskje alle opplevd perioder i livet der man at det spriker mellom det man tror på og det man ser, det man opplever, det man føler. Altså, for eksempel så kan det være at man i perioder av livet har sittet fast i synd, for eksempel. Og midt oppi det, så kjenner man bare på, jeg ikke noen god kristen, kanskje ikke jeg kristen i det hele tatt, liksom, når man lever sånn som dette her. Men, også da, så det sånn at evangeliet, Guds kraft til frelse. Det Jesus gjorde på korset, det stort nok. Det han fullførte der, hans blod, større enn vår synd, noe kraftigere enn vår synd. Og jeg tenker på en måte at det nesten litt sunt å ha noen sånne perioder i livet, der man må se bort fra seg selv for å forstå at man kristen. Der man ikke bare tenker på at ja, men jeg har levd et så bra liv. Jeg har gjort det rette oppimellom. Derfor så jo jeg kristen. Jeg har ja, ordentlig ting som jeg kan vise til, som gjør at jeg jo en bra kristen. Det funker ikke i lengda. Det funker ikke inn i himmelen. Å se til seg selv for å vite at man frelst. Enten man tilsynelatende lever et plettfritt liv, og man har en god samvittighet, eller om man sitter fullstendig fast, så det Jesus, det korset, det frelsen, det Guds nåde, det Jesu blod som det eneste som kan rense oss og frelse oss. Og hvis man klarer, på tross av at man nylig gikk på trynet, på tross av at man ikke bare gikk på trynet en gang, men om og om igjen, klarer å tro at han som begynte en god gjerning i meg, han i stand til å fullføre det. Han som ga sitt liv for meg på korset. Han som kunne frelse røveren ved siden av seg. Han som har frelst så mange mennesker opp igjennom. Heller ikke jeg et håpløst tilfelle. Hans blod i stand til å rense. Hans blod i stand til å sette fri. Så hvis man klarer å både registrere sin synd og hans blod og se at det større, det overvinner, det veier tyngre, det da det ordentlig begynner å vokse fram en tro. Ikke der man stoler litt på Jesu blod og litt på mine egne gjerninger. At vi tror på Guds rettferdighet og ikke vår egen. Og heller ikke en blanding. At vi tror på evangeliet og ikke det vi ser i det synlige. Og det samme når det gjelder helbredelse. At vi tror på helbredelse ved håndspåleggelse, også de gangene vi har bedt for 10 stykker, og tilsynelatende skjedde det ingenting. Det som står her fortsatt sant. Det som står der, det gjelder fortsatt. Han fortsatt den som ikke kan ljuge. Så om erfaringene dine bygger opp om det som står her, om du har sett at det som står her, det funker, ja takk, husk på det han har gjort i livet ditt da. Husk på alle hans velgjerninger. Men har du opplevd ting som bare støtter det motsatte av det som står her? At ja, men jeg ba for folk, og det funket ikke, liksom. Ikke bygg da din teologi på din erfaring. hvis din erfaring ikke stemmer med Guds ord. Guds ord er sannhet. Han kan ikke ljuge. Og akkurat som han ledet den her blinde mannen ut av byen og til et sted der han kunne bli helbredet, så kan han også lede oss. Han som er troens opphavsmann og fullender. Troens, hva det stod igjen på engelsk? Troens forfatter og, altså troens, the author of, the author and finisher of faith. The author and perfecter of faith, står det også et sted. Altså han som begynner troen i oss. Han som begynner den der troshistorien i oss. Han er også i stand til å fullføre det han har begynt. Ja. Er det noen flere hender før vi runder av her? En hånd.
Har du noen gang sagt oi? kanskje det, du har gjort noe som du tenkte, oi, det har vært litt for mye av det greiene her, eller ja, kanskje tatt deg vann over hodet. Eller at du får litt panikk fordi at du har startet på noe som du ikke vet slutten på. I hvert fall så følte jeg det sånn når jeg skulle gifte meg. av flere grunner. Ikke fordi at jeg skulle bære inn i ekteskapet, men fordi at jeg hadde jo sparet opp litt penger da. I forbindelse med bryllupsfeiring. Og så fikk jeg en veldig sterk tanke som ikke gikk bort. Og det kan jo være et tegn på at den tanken kommer fra noen annen enn oss selv. Det kan, at jeg tenkte det var sikkert fra Gud, da. Men det gikk ikke bort. Den tanken var at alle sparepengene mine skulle jeg gi bort rett før bryllupet. Så jeg tenkte det var litt sånn dårlig timing å gi bort alle pengene nå når vi skal gifte oss. Og så kom det et vers da, som jeg begynte å tenke på. Kast brødet på vattnet, så kommer det tilbake. Ok? Det verste som kan skje er jo at det blir fullstendig fiasko bryllup. Men jo, jeg gikk på kne, og så takket jeg Gud at han hadde kontroll, og at dette skulle gå bra. Og så bare ga bort alle pengene. Ja. Så det var null kroner på kontoen. Da hadde jeg ikke noe å leve for heller. Så, men det gikk noe greit da. Og så, jeg tror det var kanskje 2 dager før bryllupet eller noe sånt, så arvet jeg masse penger. Mer enn det jeg har gitt bort. Så det, ja, det lønner seg egentlig å handle på det som Gud taler til oss. Og, uansett etterpå da, så har jo kommet flere situasjoner der jeg føler at her er grunnen til panikk. Men så husker jeg tilbake på, nei, men husker du ikke den gangen? Jo, det går bra. Jeg har noen som passer på, og som tar vare på meg, som leder meg, som, ja, som vil meg godt.
Amen. Ja, vi kunne sagt mye mer om tro. Vi kunne, hvis du hadde blitt ordentlig varm i trøya her etter hvert, så kunne vi brukt hele dagen sammen vi på å dele tanker om tro, trosreiser og historier. Men vi kan spare litt en annen gang også. Ja, takk Jesus for at du fortsetter Men det du har plantet ned I oss, det sennepsfrøet, la det få vokse. La det få bære frukt. La oss få være mennesker som lever I tro, som stoler på deg, Gud, og ikke oss selv. Som lever I en tillit til deg. Som våger å handle på det du sier. Jesus, måtte vi få være en menighet som bygger hverandre opp på vår høyhellige tro, inspirerer hverandre til å tro. Takk, Jesus. Amen.